Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Беларусі падаражэла паліва, у Мінску праект у грамадскім транспарце, ад заўтра падвысяцца цэны на мяса. Сябры палітвязня Мікулы Статкевіча плануюць выпусціць кнігу ягоных артыкулаў. Алеся Пушкіна выпусцілі пасля 10 сутак арышту.
Адразу пасля навіна.
У Мінску 9 гадзін вечара, у студыі навінаў Сергія Бламейка, сёння ў свеце. У Злучаных Штатах Амерыкі выстаўлены абвінавачанні 11 падазраваным ва ўдзелі ў групоўцы, якая супрацоўнічала з расійскімі выведнымі і вайсковымі ўстановамі. Паводле дадзеных пракуратуры Нью-Йорку, гэтая група займалася незаконным экспартам электронікі, якая можа быць выкарыстана ў вайсковых сістэмах. Экспарт такой прадукцыі знаходзіцца ў США пад жорсткім дзяржаўным кантролем. Паведамляецца, што мова ідзе аб дэталях, якія могуць быць выкарыстаныя ў вайсковых сістэмах сачэння, навядзення і сувязі. Незаконны экспарт электронікі адбываўся на працягу некалькіх гадоў пры пасярэдніцтве амерыканскай і расійскай кампаніяў. Сярод абвінавачаных грамадзяне США расійскага паходжання. Ім пагражаюць доўгія турэмныя тэрміны. Міністэрства ўнутраных справаў Сербіі заявіла, што гей-парад, запланаваны на суботу ў Белградзе, забаронены разам з усімі іншымі грамадзянскімі мерапрыемствамі. Адзін з арганізатараў параду, Горан Мілеціч, асудзіў забарону і заявіў, што яна дэманструе адзінства ўраду і хуліганаў. Раней сёння патрыярх сербскай праваслаўнай царквы Ірыней заклікаў улады забараніць гей-парад, паколькі ён супярэчыць сербскім традыцыям. У 2010 годзе дзясяткі людзей былі паранены і арыштаваны, калі правыя нацыяналісты і хуліганы напалі ў Белградзе на ўдзельнікаў гей-параду. Летась акцыя геяў таксама была забароненая. Грузінскі мільярдэр Бедзіна Іванішвілі, лідар апазіцыйнай кааліцыі, якая выйграла парламенцкія выбары ў Грузіі, заявіў, што яго заклік да прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі сысці ў адстаўку не быў ультыматумам. Саакашвілі прызнаў, што яго адзіны нацыянальны рух прайграў выбары і што апазіцыйная кааліцыя грузінская мара цяпер мае права сфармаваць новы ўрад. Пасля таго, як Саакашвілі зрабіў гэтую заяву ў аўторак, Іванішвілі заклікаў прэзідэнта сысці ў адстаўку і правесці дачасныя прэзідэнцкія выбары. Сёння Іванішвілі сказаў, што заклік да адстаўкі прэзідэнта не быў ні палітычным патрабаваннем, ні ультыматумам, і што для дабра нацыі ён гатовы да дыялогу. Вялікі рынак у Тэгеране быў зачынены сёння, паколькі ўлады ўзяліся за чорных трэйдараў валютнага рынку. Сведкі паведамілі міжнародным агенцтвам, што ў іранскай сталіцы адбыліся сутыкненні спецыяльных аддзелаў паліцыі з дэманстрантамі, якія пратэставалі супраць краху іранскай валюты. Рыяла. У працягу мінулага тыдня іранская валюта страціла больш за траціну свайго кошту. Урад Ірану абвінаваціў валютчыкаў у падзенні курсу рыяла. Дзярждэпартамент США заявіў, што падзенне рыяла з'яўляецца вынікам міжнародных санкцый, уведзеных у адказ на іранскую ядзерную праграму. У Бішкеку ў выніку сутыкнення дэманстрантаў з супрацоўнікамі праваахоўных органаў пацярпелі 10 чалавек. У беспарадкі перарасла акцыя ў цэнтры Бішкеку з патрабаваннем нацыяналізаваць залатое радовішча Кумтор, якое распрацоўвае канадская кампанія. На мітынг выйшлі ад 500 да 800 чалавек, незадаволеных тым, што даходы ад здабычы золата ідуць за мяжу. Гэта быў выпуск апошніх паведамленняў, наступны прагучыць праз гадзіну. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце свабода.орг.